วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่6มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเม็กซิโกและแคนาดาอาจถูกยกเว้นจากมาตรการขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมหากว่าทั้งสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงนาฟตาฉบับใหม่กับสหรัฐผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนพบปะกับผู้แทนพิเศษจากเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกนะครับและไม่มีการพลิกโผเมื่อ The Shape of Water คว้ารางวัลออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเมื่อคืนวานนี้ซึ่งเราจะมีรายละเอียดเรื่องของการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่90ในแง่มุมต่างๆมาเสนอด้วยนะครับนอกจากนี้ในส่วนเสริมข่าวมีเรื่องของการประชุมประจำปีของสมัชชาใหญ่ประชาชนจีนที่เริ่มขึ้นในวันจันทร์มีวาระสำคัญอะไรบ้างการลงทุนในโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเล็กๆอย่างไรนะครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มข่าวแรกนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศในวันนี้นะฮะว่าเม็กซิโกและแคนาดาอาจจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่นำเข้าจากต่างประเทศหากว่าทั้งสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือนาฟตาฉบับใหม่กับสหรัฐได้โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกนะครับว่านาฟตาฉบับที่ใช้อยู่นั้นสหรัฐเสียเปรียบอย่างมากนะครับทั้ง3ประเทศคือสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาก็มีกำหนดจะพบหารือกันเพื่อหารือเกี่ยวกับนาฟตาที่กรุงเม็กซิโกซิตี้นะฮะประธานาธิบดีทรัมป์ระบุใน Twitter ในวันนี้นะครับว่าข้อตกลงอายุ24ปีฉบับนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายสำหรับสหรัฐเพราะทำให้สหรัฐสูญเสียตำแหน่งงานจำนวนมากและก็บอกว่าแคนาดานั้นจำเป็นต้องให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรสหรัฐมากกว่านี้ขณะที่เม็กซิโกก็ต้องพยายามควบคุมไม่ให้ยาเสพติดนั้นทะลักเข้ามาในอเมริกาด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะฮะที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวปีเตอร์นาวาโรเพิ่งจะกล่าวต่อสำนักข่าว CNN นะครับโดยบอกว่ารายละเอียดขั้นสุดท้ายของนโยบายที่จะขึ้นภาษี 25% สำหรับเหล็กกล้านำเข้าและ 10% สำหรับอลูมิเนียมนั้นน่าจะสรุปได้ภายในปลายสัปดาห์นี้หรือว่าต้นสัปดาห์หน้านะครับโดยประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากนโยบายนี้ก็คือแคนาดานะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ส่งออกเหล็กกล้าและอลูมิเนียมมาอย่างสหรัฐมากที่สุดนั่นเองนะครับจากเรื่องของการค้าเรื่องของภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมคุณนิติการจะมีเรื่องของเกาหลีเหนือประชุมกับเกาหลีใต้
ใช่ค่ะเนื่องจากรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกมาระบุแล้วนะคะว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีมูนแจอินแห่งเกาหลีใต้ได้เดินทางเข้าหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่กรุงเปียงยางเมื่อวันจันทร์หวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีรวมถึงเปิดช่องทางการเจรจาระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือให้มีขึ้นได้ด้วยนะคะโดยที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายความมั่นคงชุงอิวยองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้รวมทั้งสิ้น10คนเดินทางไปที่กรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือตามคำเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเพื่อร่วมรับประทานอาหารเย็นกันตามคำเชิญเมื่อวันจันทร์ซึ่งฝั่งเกาหลีใต้ก็ต้องการเน้นย้ำถึงความกังวลในเรื่องการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรวมถึงผลักดันการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรด้วยโดยนายชุงอิวยองกล่าวก่อนการเดินทางจากกรุงโซไปที่กรุงเปียงยางเมื่อวันจันทร์ว่าเขาต้องการปูทางสู่การหารือร่วมระหว่างรัฐบาลวอชิงตันและกรุงเปียงยางด้วยค่ะโดยหลังจากคณะผู้แทนพิเศษของเกาหลีใต้ชุดนี้เสร็จสิ้นภารกิจพบผู้นำเกาหลีเหนือเป็นเวลา2วันแล้วทั้งหมดจะเดินทางไปยังสหรัฐเพื่อสรุปผลการหารือกับผู้นำเกาหลีเหนือให้ทางเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ฟังด้วยโดยก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้ามาที่เกาหลีใต้รวมถึงคิมโยจองน้องสาวของผู้นำสูงสุดด้วยนะคะเมื่อมาร่วมชมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางแล้วก็ส่งคำเชิญไปยังประธานาธิบดีมูนแจอินให้เดินทางไปยังกรุงเปียงยางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด2เกาหลีด้วยแต่ว่าตอนนี้ทางประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยังไม่ได้ตอบรับคำเชิญแต่ว่าการเคลื่อนไหวโดยการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าไปพบผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือแบบนี้ก็ถือเป็นการสร้างรอยร้าวระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐที่พยายามใช้มาตรการที่เด็ดขาดกับเกาหลีเหนือเพื่อยุติการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ค่ะคุณทรงพจน
์ครับผมจากเรื่องของเกาหลีเหนือนะครับก็มาที่เรื่องของจีนกันบ้างนะครับ โดยขณะนี้ก็มีการประชุมประจำปีของสมัชชาใหญ่ของประชาชนจีนซึ่งเริ่มขึ้นที่กรุงปักกิ่งในวันจันทร์นะครับวาระสำคัญเรื่องหนึ่งของการประชุมครั้งนี้ก็คือการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เกิน2วาระหรือ10ปีผู้สื่อข่าวบิวไอซ์มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงปักกิ่งและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ครับคำปราศัยในที่ประชุมสมัชชาประชาชนจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์ทำให้ทราบกันเป็นครั้งแรกว่าความพยายามผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญของจีนเพื่อให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้หลังจากครบวาระที่2คือ10ปีแล้วนั้นได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับและพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เป็นการตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องจากทั่วประเทศรวมทั้งจากสมาชิกของพรรคด้วยถึงแม้ว่าคำประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะทำให้มีความเห็นตำหนิวิจารณ์ออนไลน์และทางการจีนได้เซ็นเซอร์เรื่องนี้อย่างหนักก็ตามในขณะนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองได้ชื่อว่าเป็นประธานสำหรับเกือบทุกเรื่องอยู่แล้วจากการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของรัฐบาลมากมายหลายชุดด้วยกันแต่ตำแหน่งสำคัญที่สุดเห็นจะเป็นประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับประธานคณะกรรมการกลางด้านการทหารของพรรครวมทั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยพรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวว่าการยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ประธานาธิบดีจีนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ซึ่งขณะนี้คือ10ปีนั้นมีความจำเป็นทางนี้เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมนูญของพรรคเพราะว่าในปัจจุบันธรรมนูญของพรรคไม่มีข้อกำหนดว่าประธานพรรคหรือประธานคณะกรรมการกลางด้านการทหารนั้นจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้นานเพียงใดครับอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีความพยายามผลักดันในเรื่องดังกล่าวแต่สมาชิกสมัชชาประชาชนจีนที่เข้าร่วมประชุมก็ถูกห้ามไม่ให้หารือกันในขณะที่จะมีการลงมติอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์นี้เพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศต่อไปและสมาชิกสมัชชาประชาชนจีนบางคนที่ผู้สื่อข่าว VOA มีโอกาสสอบถามเรื่องนี้ก็มีความเห็นต่างกันไปกล่าวคือในขณะที่บางคนเห็นว่าเรื่องนี้อาจจะดีเพราะช่วยให้มีความต่อเนื่องในด้านผู้นำและนโยบายแต่บางคนก็เกรงว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้อย่างไม่มีกำหนดนั้นจะทำให้จีนย้อนกลับไปสู่ยุคสมัยของประธานเหมาเซตุงผู้ปกครองประเทศนานนับ10ปีและกลายเป็นการสร้างลัทธิแบบยึดมั่นในตัวบุคคลขึ้นมาแทนในส่วนของสหรัฐเองนั้นทำเนียบขาวแถลงว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของจีนแต่รัฐบาลสหรัฐสนับสนุนเรื่องการกำหนดวาระดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีซึ่งขณะนี้ประธานาธิบดีสหรัฐจะสามารถอยู่ในตำแหน่งจากการเลือกตั้งได้ไม่เกิน2สมัยหรือ8ปีเท่านั้นถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวว่าสหรัฐน่าจะลองนำแนวคิดแบบจีนมาใช้บ้างก็ตามส่วนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็มีคำแถลงว่าเราเชื่อว่าสถาบันประชาธิปไตยต่างๆที่เข้มแข็งนั้นสำคัญกว่าตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้นำและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกับธรรมาภิบาลสำหรับระบบประชาธิปไตยนั้นเป็นหัวใจสำคัญในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐครับผมจะประเดินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ Voice of Americaครับจากเรื่องราวทางเอเชียนะครับขยับไปทางยุโรปบ้างนะครับเมื่อวันอาทิตย์ก็มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของอิตาลีนะครับซึ่งผลการเลือกตั้งเบื้องต้นก็แสดงให้เห็นนะครับว่าไม่มีพรรคการเมืองใดที่ได้ที่นั่งส่วนใหญ่ในรัฐสภาก็ทำให้เกิดการคาดหมายว่าจะต้องมีการเจรจาต่อรองกันมากมายเพื่อจะตั้งรัฐบาลผสมขึ้นมานะครับผลการเลือกตั้งเนี่ยก็ระบุนะครับว่าพรรคFive Star Movement ของนายลุยจิดิไมโอนั้นได้คะแนนเสียงมากที่สุดนะครับคือประมาณ 32% แต่พรรคร่วมพันธมิตรแนวทางอนุรักษ์นิยมซึ่งประกอบด้วยพรรคฟอร์ซ่าของอดีตนายกรัฐมนตรีซิลวิโอเบรลุสโคนีพรรคลีก และพรรค Brothers of Italy นั้นอาจจะได้คะแนนรวมกันมากกว่านะครับคือประมาณ 36% ก็ทำให้เป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปว่าระหว่างผู้สมัครที่อายุน้อยที่สุดคือนายลุยจิดีไมโออายุ31ปีเท่านั้นเองนะกับอดีตนายกรัฐมนตรีเบลุสโคนีซึ่งอายุมากที่สุดคือ81ปีเนี่ยใครที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลกันแน
่ค่ะ
ครับผมอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางอังกฤษ
ใช่ค่ะข้ามมาที่ฝั่งอังกฤษกันบ้างเพราะว่ามีอดีตสายลับรัสเซียตอนนี้อาการโคม่านะคะหลังจากสัมผัสสารพิษปริศนาที่นั่นโดยสื่ออังกฤษรายงานค่ะว่านายเซอร์เกย์สคริปอลอดีตสายลับรัสเซียวัย66ปีและผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุราว30ปีอยู่ในสภาพหมดสติบริเวณย่านช้อปปิ้งย่านซอลส์เบอรี่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากสัมผัสกับสารเคมีที่ไม่ทราบชนิดนะคะซึ่งตอนนี้ทั้งคู่อยู่ในอาการสาหัสโดยนายเซอร์เกย์สคริปอลถูกทางการรัสเซียตัดสินว่ามีความผิดโทษฐานเป็นสายลับให้กับหน่วยข่าวกรองอังกฤษหรือ MI6 และถูกส่งตัวมายังอังกฤษในสถานะผู้ลี้ภัยค่ะเมื่อ8ปีที่แล้วจากการตกลงแลกเปลี่ยนสายลับสหรัฐและรัสเซียเมื่อปี2553ค่ะโดยก่อนหน้านี้มีคดีที่คล้ายๆกันเมื่อปี2549เพราะอดีตสายลับ KGB อเล็กซานเดอร์ดิวินิโกเสียชีวิตจากการถูกลอบวางยาที่กรุงลอนดอนค่ะซึ่งตอนนั้นทีมสืบสวนของอังกฤษก็บอกว่านี่เป็นการกำจัดเสี้ยนหนามของรัสเซียตามใบสั่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจนทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างทั้งอังกฤษและก็รัสเซียในตอนนั้นด้วย
ครับผมและการศึกษาของหน่วยงานทิงแท้งที่ระบุถึงความเสี่ยงเรื่องของการชำระหนี้ของประเทศขนาดเล็กเช่นประเทศลาวและมองโกเลียจากการเข้าร่วมโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนก็เตือนนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างจีนและประเทศมหาอำนาจที่ให้เงินกู้อื่นนั้นก็คือจีนไม่ได้ระบุถึงมาตรการต่างๆที่เตรียมไว้หากว่าเกิดปัญหาในการชำระหนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
กับรายงานชิ้นล่าสุดของหน่วยงานวิเคราะห์ด้านนโยบายที่กรุงวอชิงตันนั้นระบุว่าโครงการระบบคมนาคมขนาดใหญ่1ถนน1วงแหวนหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Belt and Road Initiative ซึ่งจีนเป็นผู้ริเริ่มนั้นอาจจะสร้างความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ต่อหลายประเทศนะครับหน่วยงาน Center for Global Developmentศึกษาประเทศที่อาจกู้เงินสำหรับโครงการ Belt and Road ทั้งหมด68ประเทศและพบว่ามี8ประเทศที่จะเผชิญความเสี่ยงจากการแบกรับภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดมหึมาที่เชื่อมต่อจีนกับส่วนต่างๆในเอเชียยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับ8ประเทศดังกล่าวที่อาจประสบปัญหาการชำระหนี้ได้นั้นประกอบด้วยลาวปากีสถานจิบูติมาลดีฟมองโกเลียมอนเตเนโกรทาจิกิสถานและเคียร์กิสถานครับ8ประเทศที่ว่านี้อยู่ในกลุ่ม23ประเทศที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงตามการวิเคราะห์ของหน่วยงาน Center for Global Development หรือ CGD นะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคมประเทศศรีลังกาซึ่งใช้เงินกู้จากจีนสร้างท่าเรือฮัมบันโตตาขอโอนท่าเรือดังกล่าวไปให้หน่วยงานของจีนไชน่าเมอร์เชนต์พอร์ตโฮลดิ้งส์ไปรับผิดชอบแทนนะครับภายใต้โครงการ Belt and Road การสร้างระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดนั้นอาจจะต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง8ล้านล้านดอลลาร์ปากีสถานเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่ม8ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงโดยรายงานระบุนะครับว่าจีนนั้นให้การสนับสนุนทางการเงิน80%ของมูลค่าประเมินของหนี้ที่เพิ่มขึ้น 62,000 ล้านดอลลาร์ที่ปากีสถานต้องแบกรับนะครับหน่วยงาน CGD ระบุว่าโครงการขนาดใหญ่ของ Belt and Road Initiative มาพร้อมกับเงินกู้ดอกเบี้ยสูงจากรัฐบาลจีนและผู้สื่อข่าวของ NBC สอบถามไปยังรัฐบาลปักกิ่งและกระทรวงต่างประเทศของจีนยังไม่ตอบอีเมลทันทีหลังจากที่ผู้สื่อข่าวขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันการก่อสร้างหลายโครงการจะเกิดขึ้นในประเทศลาวซึ่งรวมถึงเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อจีนและลาวมูลค่า 6,700 ล้านดอลลาร์มูลค่าโครงการดังกล่าวนั้นเทียบได้กับเกือบครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจลาวเลยทีเดียวครับด้วยเหตุนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้เคยเตือนว่าโครงการนี้อาจจะกระทบต่อความสามารถชำระหนี้ของลาวไ นักวิจัยของ CGD กล่าวครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างจีนและประเทศมหาอำนาจที่ให้เงินกู้อื่นๆคือจีนนั้นไม่ได้ระบุถึงมาตรการต่างๆที่เตรียมไว้หากเกิดปัญหาในการชำระหนี้และจีนไม่ยึดตามแนวทางที่หลีกเลี่ยงการกู้เงินที่ไม่ยั่งยืนครับดังนั้น CGD จึงได้เรียกร้องให้จีนปรับปรุงกฎเกณฑ์การให้เงินกู้การศึกษาชิ้นนี้ระบุครับว่าโดยรวมแล้วโครงการ Belt and Road Initiative คงจะไม่สร้างปัญหาหนี้อย่างเป็นระบบแต่โครงการดังกล่าวนั้นเพิ่มความเสี่ยงด้านการชำระหนี้อย่างมีนัยสำคัญต่อหลายประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กและเป็นประเทศยากจนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
นั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวรอบโลกนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับ Voice of America VOA Washington ครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น337จุดปิดที่ 24,875 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น73จุดปิดที่ 7,331 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 2,721 จุดราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,320 ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท38สตางค์ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
กลับเริ่มที่จีนนะครับนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปีนี้ที่ร้อยละ 6.5 ซึ่งต่ำกว่าอัตราการขยายตัวเมื่อปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวในศูนย์โทรทัศน์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์จีนว่าจีนนั้นจะขับเคลื่อนการปฏิรูปและเปิดกว้างอย่างแข็งขันมากขึ้นเขายังได้เน้นย้ำถึงการลดขนาดของอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศที่ใหญ่เกินไปนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงกล่าวถึงความตั้งใจที่จะเดินหน้าเรื่องการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและนวัตกรรมด้านต่างๆรวมทั้งการปรับกฎเกณฑ์เพื่อลดปัญหาในอุตสาหกรรมการเงินเมื่อปีที่แล้วเศรษฐกิจของจีนขยายตัวร้อยละ 6.9 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของภาคธนาคารและยอดขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดีขึ้นนะครับและที่ยุโรปนะครับบริษัทข้อมูลการเงิน IHS Market ระบุในวันจันทร์ว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนเผชิญกับจุดที่ต้องชะลอตัวหรือ Speed Bump ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นไปได้ว่ามาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในเยอรมนีและอิตาลีนะครับดัชนีทางเศรษฐกิจของบริษัท IHS ที่สร้างขึ้นเพื่อวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรลดลงมาอยู่ที่ 57.1 ในเดือนที่แล้วจาก 58.8 ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ12ปีครับก่อนหน้านี้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งในเยอรมนีซึ่งในเวลาต่อมาปัญหาได้คลี่คลายลงเมื่อพรรคโซเชียลเดโมแครตตัดสินใจที่จะร่วมตั้งรัฐบาลกับกลุ่มพรรคอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลขณะเดียวกันที่อิตาลีซึ่งมีการเลือกตั้งไปเมื่อวันอาทิตย์พรรคประชานิยมและพรรคซึ่งต่อต้านสหภาพยุโรปได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนขณะที่กลุ่มอำนาจเดิมเสียที่นั่งและไม่มีพรรคใดที่ได้เสียงเพียงพอที่จะตั้งรัฐบาลโดยลำพังนะครับอีกด้านหนึ่งครับเซี่ยวมี่บริษัทสมาร์ทโฟนของจีนเตรียมบุกตลาดสหรัฐอีกไม่นานจากนี้โดยประธานของบริษัทนายหลี่จุนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าแผนดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับปัจจุบันเซี่ยวมี่ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นลำโพงและกล้องในสหรัฐอยู่แล้วและการเตรียมบุกตลาดสมาร์ทโฟนในอเมริกาอาจเป็นสิ่งท้าทายผู้นำตลาดปัจจุบันอย่าง Apple และ Samsung ได้หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal กล่าวว่าในประเทศจีนเซี่ยวมี่นั้นเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับ4ตามหลังหัวเว่ย Oppo และ Vivo ตามการเก็บข้อมูลโดย Counterpoint Research ครับและที่อเมริกาครับอัยการรัฐเพนซิลเวเนียฟ้องบริษัท Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปโดยกล่าวว่า Uber ละเมิดกฎหมายเนื่องจากไม่แจ้งเตือนผู้ขับรถกว่า 10,000 คน เมื่อครั้งที่ระบบของบริษัทถูกเจาะลวงโดยนักจารกรรมข้อมูลครับในการเจาะลวงข้อมูลครั้งนั้นแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลชื่อและใบขับขี่ของผู้ขับรถ Uber จำนวน 13,500 คนในรัฐเพนซิลเวเนียครับและส่งท้ายวันนี้นะครับแอปแชร์รูปน้องใหม่ Vero กำลังมาแรงนะครับด้วยการเสนอความแตกต่างจาก Instagram Vero ซึ่งมีผู้ก่อตั้งเป็นมหาเศรษฐีพันล้านนายไอแมนแฮร์รี่ลีลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรีราฟิกแฮร์รี่ลีของเลบานอนเริ่มต้นกิจการเมื่อ3ปีก่อนยอดผู้ใช้นั้นพุ่งขึ้นจากไม่ถึง 200,000 คนเมื่อเดือนที่แล้วมาอยู่ที่เกือบ3ล้านคนในต้นเดือนนี้เนื่องจากความนิยมแบบปากต่อปากซึ่งเริ่มจากกลุ่มที่ชอบแต่งตัวล้อเลียนหรือคอสเพลย์นะครับความแตกต่างหลักๆของ Vero จาก Instagram คือการที่ผู้ใช้สามารถตั้งระบบความเป็นส่วนตัวได้อย่างเฉพาะเจาะจงตามรูปที่โพสต์แทนที่จะเป็นทั้งบัญชีของผู้ใช้อย่าง Instagram นะครับนอกจากนั้นแล้ว Vero แสดงรูปของคนในกลุ่มเพื่อนตามเวลาก่อนหลังส่วน Instagram ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลในการแสดงรูปโพสต์ต่างๆครับและนั้นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับครับเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่90นะครับที่นครลาสเวกัสซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามโผนะ
ค่ะ
Chef of Water นั้นเป็นหนังที่เรียกว่าคว้ารางวัลใหญ่ๆบนเวทีนี้ไปได้นะครับรวมทั้งรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมโดยคว้าไป4รางวัลจากที่เข้าชิง13รางวัลน
ะ
ครับส่วนในสาขาดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมก็ฟรานซิสแม็กโดมานก็เป็นไปได้ตามความคาดหมายนะครับจากเรื่อง Three Billboards Outside Ebbing Missouriขณะที่ดารานำฝ่ายชายยอดเยี่ยมก็ไม่พลิกโผนะครับแกรี่โอแมนนอนมาจากเรื่องของ Darkest Hour ที่แสดงเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษวินสตันเชอร์ชิลนะครับส่วนของดาราสมทบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมนะครับอลิสันเจนนี่ถือว่าเป็นม้ามืดที่คว้ารางวัลสาขานี้ไปจากเรื่องไอทอนย่าและดาราสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยมแซมร็อกเวลจาก Three Billboards Outside Ebbing Missouri เช่นกัน
นี่ก็ถือว่าเหมือนก๊อปปี้กันมาจาก Golden Globe เลยนะคะ
ใช่ใช่เหมือนกันเลยคุณนิติการจะมีแง่มุมอื่นๆเกี่ยวกับออสการ์มาวันนี
้นอกเหนือจากการประกาศรางวัลที่ไม่พลิกโผแล้วนะคะเรื่องราวและประเด็นร้อนที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองรวมถึงการคุกคามทางเพศเนี่ยยังเข้ามาอยู่ในเวทีออสการ์ปีนี้ด้วยปีนี้ที่ติดตาตรึงใจกันอย่างมากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็คือคำกล่าวสุนทรพจน์ของฟรานเชสแมคโดนัลด์นะคะที่พูดหลังจากได้ขึ้นรับรางวัลออสการ์เธอวางออสการ์ไว้ที่ข้างเวทีเลยแล้วเธอก็พูดว่าอยากให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยในวงการฮอลลีวูดได้รับการยกย่องให้เท่าเทียมกับผู้ชายนอกจากนี้ยังมองไกลไปอีกว่าต้องผลักดันคนที่มีความหลากหลายทางสังคมไม่ใช่แค่ผู้หญิงแต่พูดถึงคนผิวสีคนที่มีความด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสสำคัญในแวดวงฮอลลีวูดมากขึ้นด้วยนะคะ
เมื่อคืนนี้เนี่ยถือว่าเป็นค่ำคืนที่มีคนผิวสีหรือว่าคนที่เรียกว่าเป็นมายนอริตี้หรือว่าชนกลุ่มน้อยในอเมริกาขึ้นบนเวทีขึ้นพูดกันหลายคนทีเดียว
ใช่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวดิฉันจะให้ไปฟังเสียงที่ถือว่าเป็นสีสันของงานประกาศรางวัลออสการ์ปีนี้ค่ะ
When we came out together we know some of you were thinking are the Oscars too black now
but we just want to say
ค่ะนี่เป็นการขโมยซีนเลยนะคะของค่ำคืนที่ผ่านมาระหว่างทิฟฟานี่แฮดดิชและมายารูดอฟซึ่งเธอเป็นคู่หูกันเนี่ยนะคะจิกกัดถึงการผลักดันเรื่องของความหลากหลายของผู้คนในแวดวงฮอลลีวูดเพราะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการผลักดันว่าออสการ์โซไวท์ก็คือขาวไปมีแต่คนขาว
คนที่ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นดาราผิวขาวทั้งนั้นเลยนะฮะ
แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีสีสันมากขึ้นเริ่มมีคนสีผิวต่างๆเข้ามาในงานประกาศรางวัลมากขึ้นและได้รับรางวัลแต่คราวนี้หลายคนก็บอกว่าอุ๊ยตอนนี้ออสการ์เนี่ยมันกลายเป็นของคนผิวสีไปหรือเปล่าเขาบอกไม่ต้องกลัวหลังเวทีเนี่ยยังมีคนผิวขาวทำงานอยู่ในงานประกาศรางวัล
ให้ควักเลย
และทำให้เธอนั้นหงุดหงิดมากและขนทางยังอีกยาวไกลสำหรับการผลักดันเรื่องนี
้
ส่วนอีกคู่หนึ่งที่ถูกพูดถึงในค่ำคืนที่ผ่านมานะคะลูปิต้ายองโกและคูเมลนันจิอานี่ที่มีเรื่องราวตลกๆมาฝากกันค่ะ
We are the two actors you keep hearing about, but whose names you have trouble pronouncing.
Actually, I have to come clean. Kumail Nanjiani is my stage name. My actual given Pakistani name is Chris Pine. So you can imagine how annoyed I was when the white...
เขาก็เป็นคนตลกอยู่แล้วนะคะคุณเมลนันจิอันนี่เขาบอกว่าการอ่านชื่อเนี่ยมันยากลำบากเหลือเกินเวลาเป็นชาวต่างชาตินะคะเราก็อาจจะเคยประสบปัญหานี้เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าชื่อแบบปากีสถานของเขาตั้งแต่เกิดมาคือคริสพายแล้วพอไปเจอคนผิวขาวที่ชื่อคริสพายเหมือนกันแถมดังกว่าอีกต่างหากก็เลยทำให้เขาตกที่นั่งลำบากนะคะก็เป็นมุกขำๆ
ใช่ก็เรียกเสียงฮาในห้องประชุมกันได้มากมาย
ใช่แล้วก็ทิ้งท้ายว่าเขาต้องการจะยืนหยัดและคิงข้างผู้ลี้ภัยรวมถึงเหล่าดรีมเมอร์สให้ทำตามความฝันในสหรัฐต่อไป
ครับคือทั้งสองคนเนี่ยขึ้นมาพูดแล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นดรีมเมอร์สหรือว่าเป็นผู้ที่เข้าสหรัฐมาตั้งแต่ยังเด็กพร้อมครอบครัวโดยผิดกฎหมายนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองที่ถูกนำขึ้นมาพูดบนเวทีออสการ์
แต่ไม่รู้ว่าจะผลักดันได้แค่ไหนนะคะเพราะว่าตัวเลขผู้ชมออสการ์ในปีนี้เนี่ยลดลงอย่างน่าใจหายก็ตั้งเป้าไว้ที่30ล้านแต่ในปีนี้เนี่ยมียอดชมแค่26,500,000เท่านั้นเอง
ส่งท้ายกันวันนี้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับสุดสัปดาห์ของการประกาศรางวัลออสการ์นะครับพญาเสือดำยังคงครองความเป็นเจ้าป่าในขณะที่มีหนังใหม่แทรกเข้ามา2เรื่องโดยภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องเดียวใน5อันดับแรกคือปีเตอร์แรบบิทการต่อกรลองพลังระหว่างครอบครัวกระต่ายในสวนผักหลังบ้านกับเจ้าของบ้านที่ไม่สบอารมณ์นั้นปีเตอร์แรบบิทถูกผลักจากอันดับ3ลงมาเป็น5ครับ
Come on in. We've got the garden. Help yourself to anything. Wait, didn't you try to eat me? Show me your teeth.
และที่ประสบชะตากรรมคล้ายๆกันก็คือเกมไนท์หนังแนวอาชญากรรมเรียกเสียงฮาเกี่ยวกับการจัดเล่นเกมสนุกๆที่บ้านซึ่งลงเอยด้วยการลักพาตัวและความพยายามคลี่คลายปมอาชญากรรมขยับลงจาก2มาเป็นที่4เช่นกันครับ
Someone in this room is going to be taken.
Oh, it's a murder mystery party.
Fun.
You're not going to know what's real and what's fake.
Is this gun real?
หนังเข้าใหม่1ใน2เรื่องมาท่ามกลางบรรยากาศการใช้อาวุธปืนและความรุนแรงคือ Dead Witch ซึ่งเป็นการปัดฝุ่นสร้างใหม่จากเรื่องเดิมที่ชาร์ลส์บรอนสันเคยเล่นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วและคราวนี้จับบรูซวิลลิสมาเป็นตัวนำในบทศัลยแพทย์ผ่าตัดผู้จับปืนขึ้นไล่ล่าเหล่าอาชญากรในนครชิคาโกโดยทำตัวเป็นทั้งตำรวจและผู้พิพากษาเสียเอง
You're not a cop.
Somebody has to do it.
Everybody's watching this viral video. Is this dude right for taking the law into his own hands?
Hey!
Dead Witch ยิงกันตูมตามเข้าครองอันดับ3ครับอันดับ2แม้จะบินได้ไม่สูงระดับพญาอินทรีแต่ก็เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเช่นกันเพราะว่า Red Sparrow เป็นภาพยนตร์ระทึกใจแนวจารกรรมที่นำเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์มารับบทนักบัลเล่บอลชอยของรัสเซียที่จำใจต้องเปลี่ยนบทมาเป็นจารชนสาวของรัสเซียผู้ใช้เรือนร่างและเสน่ห์เย้ายวนเป็นอาวุธแทน
From this day forward you become sparrows weapons in a global struggle for powerYou'll be trained in psychological manipulation. You must learn to push yourself beyond all limitation.
Red Sparrow หรือหญิงร้อนพิฆาตตามการตั้งชื่อในไทยนั้นกวาดรายได้ไปเพียงแค่ราว17ล้านดอลลาร์แม้จะยืนสง่าโค้งรับตำแหน่งอยู่เป็นที่2ก็ตามทีครับและเหตุผลสำคัญคงจะเป็นเพราะว่า Black Panther พญาเสือดำเจ้าป่านั้นยังไม่ยอมลุกจากที่ไปไหน
Soon there will only be the conquered and the conquerors. You are a good.
และนอกจากนั้นแล้ว Black Panther ซุปเปอร์ฮีโร่ผิวดำผู้เป็นกษัตริย์ของประเทศวากันดาที่มีทรัพยากรล้ำค่านี้สามารถกระโจนข้ามหลักรายได้500ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือแถมยังถูกจารึกบนแผ่นหนังเสือในฐานะหนังจากค่าย Marvel ที่สร้างรายได้รวมมากเป็นอันดับ2ในขณะนี้ครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันดีที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington